«Ви не можете взяти мене з собою?»
«Ні, я маю точний наказ. Біля табору вас можуть упізнати, а ваша присутність, ви самі розумієте, скомпрометує його високопреосвященство».
«Ну що ж, доведеться чекати тут або десь поблизу.
Тільки скажіть наперед, де ви чекатимете вістей від кардинала, щоб я знав, де вас шукати.
Слухайте, цілком імовірно, що я не зможу залишатися тут».
«Чому?
Хіба ви забули, що з хвилини на хвилину сюди мають приїхати мої вороги?»
«Ваша правда. Але тоді ця молода особа втече від його високопреосвященства».
«О, ні», – відповіла міледі з властивою тільки їй одній усмішкою.
«Ви забуваєте, що я її найкращий друг».
«А вже ж? Отже, щодо цієї жінки я можу сказати кардиналові, щоб він був спокійний».
«Це все?
Він зрозуміє, що це означає.
Принаймні здогадається, що робити мені.
Негайно рушати в дорогу. По-моєму, відомості, які ви привезете кардиналові, варті того, щоб поспішити.
Моя карета поламалася недалеко від Лільє.
Чудово?
Чому це чудово?
А тому, що ваша карета потрібна мені.
Як же я доберусь до Ла-Рошелі? Верхи?
Легко вам казати, це ж 180 льє.
Хіба це так багато?
Домовились далі. Далі з Лільє ви пошлете карету до мене і скажете своєму лакею, що він переходить у моє розпорядження.
Гаразд.
Ви, звичайно, маєте з собою наказ кардинала?
Я маю письмове повноваження діяти на власний розсуд.
Ви познайомите з ним Абатису і скажете, що не сьогодні-завтра по мене прийдуть і що мені наказано рушати в дорогу з тією особою, яка прибуде від вашого імені.
Дуже добре.
Розмовляючи з Абатисою, не забудьте поскаржитись на мене.
Навіщо?
Я жертва кардинала. Мені треба завоювати довір'я цієї недолугої пані Бонасьє.
Це правда.
А тепер, як ваша ласка, складіть рапорт про те, що вами зроблено.
Так я ж вам усе розповіла.
Ви маєте хорошу пам'ять. Повторіть, що я вам сказала, а папір може загубитись.
Ви маєте слушність. Коли б я тільки знав, де вас знайти, щоб не довелося потім марно шукати по околицях.
Це справедливо. Стривайте.
Вам потрібна карта?
О, я чудово знаю ці місця.
Ви? А коли ж ви тут бували?
Я тут виховувалась.
Справді?
Як бачите, іноді навіть те, що ви десь виховувалися, може стати в пригоді.
Отже, де ви на мене чекатимете?
Дайте подумати.
Гаразд.
В Армантьєрі.
А що це таке Армантьєр?
Невеличке місто на річці Ліс. Варто перебратися через цю річку, і я вже буду за кордоном.
Чудово, звичайно, ви це зробите тільки на випадок крайньої небезпеки.
Звичайно.
А як я довідаюсь, де саме зможу вас побачити?
Вам потрібен ваш лакей?
Ні.
Це надійний хлопець.
Надійний, випробуваний.
Віддайте його мені. Ніхто його не знає в цих краях. Я залишу його там, звідки виїду, і він приведе вас туди, де я на вас чекатиму.
То ви кажете, що чекатимете на мене в Армантьєрі?
В Армантьєрі.
Напишіть цю назву на клаптику паперу, а то я можу її забути.
Навряд чи назва міста може когось скомпрометувати, чи не так?
Хто зна.
А втім, однаково, мовила міледі, пишучи назву на папірці, я згодна себе скомпрометувати.
Гаразд, сказав Рошфор і, взявши у міледі папірець, склав його і засунув за підкладку капелюха.
Проте не хвилюйтесь, байдуже, якби я і загубив вашу записку. Я завчу назву на пам'ять, повторюючи її всю дорогу, як це роблять діти.
Тепер, нарешті, все?
Ну, здається, так.
Тож, повторімо все спочатку.
Бекінгема вбили або тяжко поранили.
Вашу розмову з кардиналом підслухали четверо мушкетерів. лорда Вінтера попередили про ваш приїзд до Портсмута, Д'Артаньяна і Атоса до Бастилії, Арамі коханий пані де Шеврез, Портос хлюст, пані Бонасьє знайдено. Для вас якнайшвидше прислати карету. Віддати мого лакея у ваше розпорядження. Зобразити вас жертвою кардинала, щоб в абатиси не виникло ніяких підозр. Армантьєр на березі лісу. Так?
О, любий шевальє, у вас чудова пам'ять. Ну і додайте до цього ще одну річ.
Яку саме?
Я бачила тут пригарний гай, що, мабуть, прилягає до монастирського саду. Скажіть, що мені дозволено там гуляти. Може, мені доведеться тікати звідси чорним ходом.
Ви все передбачили.
А ви забули ще про одне.
Про що саме?
Спитати, чи є в мене гроші.
Слушно кажете, скільки вам треба?
Все золото, яке ви маєте із собою.
Я маю близько 500 пістолів.
Я маю стільки ж. З такою сумою можна не боятися перешкод. Вивертайте ваші кишені.
Прошу.
Гаразд, коли ви рушаєте в дорогу?
За годину, я тільки нашвидку пообідаю, а тим часом хай пошлють по поштового коня.
Чудово, прощавайте, шевальє.
Прощавайте, графіне.
Засвідчить моє шанування кардиналові,
а ви моє шанування сатані.
Міледі та Рошфор усміхнулись одне до одного і розійшлися в різні боки. За годину Рошфор уже мчав чвалом назад. Через 5 годин він проминув Аррас. Наші читачі вже знають, яким чином Д'Артаньян упізнав його, і як ця зустріч, посиливши підозри 4 мушкетерів, змусила їх прискорити свою подорож. Розділ 33. Крапля води. Щойно Рошфор попрощався, як пані Бонасьє війшла до кімнати. Вона побачила, що міледі радісно всміхається.
«Ну, сталося те, чого ви так боялися?» – спитала молода жінка. «Сьогодні ввечері або завтра кардинал забере вас звідси?»
«Хто вам про це сказав, дитино моя?» – і собі спитала міледі.
«Я про це чула від самого гінця».
«Сідайте тут, біля мене», – запропонувала міледі.
«З охотою.
Заждіть, поки я гляну, чи не підслуховує нас хто-небудь.
Навіщо ці перестороги? Зараз дізнаєтесь».
Міледі підвелася зі стільця, підійшла до дверей, відчинила їх, визирнула в коридор, а потім знову сіла біля пані Бонасьє.
«Отже, він добре зіграв свою роль?» – спитала вона.
«Хто він?»
«Той, хто назвався абатисі посланцем кардинала».
«Так він тільки грав роль?
А вже ж, дитино моя!»
«І він, – сказала міледі, стишивши голос, – мій брат!»
«Ваш брат?» – вигукнула пані Бонасьє.
«Тільки вам одній звіряю я цю таємницю, дитино моя. Якщо ви скажете це ще комусь, я загинула, а, можливо, і ви також».
«О, Боже! Послухайте, що сталося. Мій брат, який поспішав до мене на допомогу, щоб у разі потреби силою звільнити мене звідси, зустрів гінця, якого кардинал послав сюди і поїхав слідом за ним. У безлюдному і віддаленому місці він вихопив шпагу і зажадав, щоб той віддав йому папери, які він везе з собою. Гонець став боронитись, і брат убив його. Ах, здригнулася пані Бонасьє, іншої ради не було, збагніть це. Тоді брат подумав, що краще діяти хитрістю, а не силою. Він узяв папери, приїхав сюди під виглядом кардиналового посланця, і за годину або дві від імені його високопреосвященства по мене має прибути карета.
Розумію, цю карету надішле до вас брат.
А вже ж, та це ще не все. Лист, якого ви одержали, сподіваючись, що він написаний пані де Шеврез,
ну, фальшивий.
Як так?
А так, фальшивий – це пастка, влаштована для того,
щоб ви не опиралися, коли по вас приїдуть. Але ж приїде Д'Артаньян. Не треба впадати в оману, Д'Артаньян та його друзі на облозі Ла-Рошелі. Звідки ви знаєте? Мій брат зустрів посланців кардинала, перевдягнених мушкетерами. Вас викликали б до воріт, ви подумали б, що це друзі, а насправді вас просто викрили б і відвезли назад до Парижа. О, Боже, в мене голова йде обертом від цього хаосу злочинів. Коли так триватиме й далі, мовила пані Бонасьє, підносячи руку до чола, я збожеволюю. Стривайте, що таке? Я чую цокіт копит. Це скаче мій брат, я хочу ще раз попрощатися з ним. Підійдіть сюди. Міледі відчинила вікно і жестом покликала пані Бонасьє. Молода жінка підійшла до неї. Рошфор пустив коня в чвал. «Прощавай, брате!» – вигукнула міледі. Вершник глянув угору, помітив молодих жінок і привітно махнув міледі рукою. «Славний Жорж!» – сказала вона, зачиняючи вікно і надаючи своєму обличчю ніжного та замріяного виразу. Вона знову сіла на стілець і вдала, що поринула в глибокі роздуми. «Люба добродійко», – мовила пані Бонасьє, – «пробачте, що я відволікаю вас від ваших дум, але що ви мені порадите робити? Боже мій, ви краще за мене знаєте життя, тож говоріть, я слухаю вас».
«Перш за все», – сказала міледі, – «я можу і помилитись. Не виключено, що Д'Артаньян та його друзі таки приїдуть вам на допомогу». «О, це була б занадто велика радість», – вигукнула пані Бонасьє. «Таке щастя не для мене. Ну, ви самі розумієте, що це лише питання часу, своєрідне змагання, хто приїде перший. Коли ваші друзі встигнуть раніше, ви врятовані, коли ж кардиналові прибічники випередять їх, ви загинули».
«О, так, так, загинула безповоротно. Що ж мені робити, що робити?» «Власне, є один засіб, дуже простий і природний. Який? Чекати, затаївшись десь недалечко, щоб з'ясувати, хто ті люди, які приїдуть по вас. Та де ж чекати? О, це легко вирішити. Я сама переховуватимусь за кілька льє звідси, чекаючи братового повернення. Коли хочете, я заберу вас з собою, ми сховаємось і чекатимемо разом». «Але мені не дозволять вийти звідси. Я тут майже як полонянка. Всі певні, що я маю виїхати за наказом кардинала, тож ніхто не подумає, що ви з власної волі вирішили супроводити мене». «І що з того? А те, що карета під'їде до дверей, ви попрощаєтеся зі мною і станете на приступку, щоб востаннє обняти мене. Лакей мого брата, заздалегідь попереджений про все, дасть знак поштареві, і ми помчимо навскач». «А Д'Артаньян? Що коли приїде Д'Артаньян? Хіба ми не дізнаємося про це?» «В який спосіб? Немає нічого простішого. Ми вирядимо до битюна лакея, мого брата, якому, повторюю, цілком можна довіритись. Він перевдягнеться і оселиться десь навпроти монастиря. Якщо це будуть кардиналові посланці, він нарушить з місця. Якщо ж приїдуть Д'Артаньян та його друзі, він приведе їх до нас». «А хіба він їх знає?» «Безперечно, адже він не раз бачив їх у мене в домі». «Так, так, ви маєте слушність. А вже ж усе складається на краще. Тільки не треба їхати надто далеко звідси. Щонайбільше за 7-8 льє. Ми оселимось десь поблизу кордону і при першій же тривозі покинемо Францію». «А що робити до того? Чекати? А як вони приїдуть?» «Карета мого брата прибуде раніше. А якщо мене не буде поруч, коли вас забиратимуть, скажімо, я обідатиму або вечерятиму, зробіть одну річ». «Яку?» «Попросіть у нашої доброї абатиси дозволу обідати і вечеряти разом зі мною, щоб нам якомога менше розлучатись одна з одною». «А чи дозволить вона?» Чом би й ні? О, це чудово, ми весь час будемо разом. Ідіть і домовтеся з нею про все. Мене болить голова, я трохи погуляю в саду. Де я вас знайду?
Тут, за годину.
Тут, за годину. О, ви така прихильна до мене, дякую вам. Як же мені не бути прихильною до вас? Та коли б навіть ви не були такою гарною і чарівною, хіба ви не подруга одного з моїх найкращих друзів? Любий Д'Артаньян, о, як він дякуватиме вам за все! Сподіваюсь, ну, про все домовлено. Ходімо вниз.
Ви йдете до саду?
Так.
Пройдіть оцим коридором і спустіться по маленьких сходах. Вони виведуть вас просто в сад.
Чудово, дякую вам.
Жінки привітно всміхнулись одна до одної і розійшлися в різні боки. Міледі казала правду, їй таки боліла голова. Непевні заміри хаотично юрмились у мозку. Їй треба було залишитись на самоті, щоб зібратися з думками. Вона непевно уявляла собі майбутнє, але їй досить було трохи тиші і спокою, щоб з уривків думок і неясних бажань скласти чіткий план дій. Передусім вона мала якнайшвидше викрасти пані Бонасьє, сховати її в надійному місці і в разі необхідності тримати там заложницею.
Міледі вже почала сумніватися в наслідках цієї відчайдушної боротьби, в яку її вороги вкладали стільки ж наполегливості, скільки вона жорстокості.
До того ж Міледі відчувала, як дехто відчуває наближення грози, що розв'язка ось-ось настане і що вона неминуче буде жахливою.
Найголовніше, як ми вже сказали, для Міледі було викрасти пані Бонасьє. Адже Д'Артаньян палко кохає пані Бонасьє, життя коханої жінки становить для нього цінність куди більшу, ніж власне. На випадок, якби Міледі спіткала невдача, то, маючи пані Бонасьє заложницею, вона вступила б у переговори і, безперечно, домоглася б необхідних поступок.